barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaan wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington. Kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 iyo 10:30 mitirbaan iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika.
Waa duhur jimcaha bisha January waa 13 sanadka 2017 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idin kala socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Hanaa Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah saameyn nooceen ah ayay ku yeelatay af Soomaaliga ay ku yeesheen ereyada suuqdiga ah. Arintaasii waxaanu ka wareysanay mid ka mid ah hal abuurada ururiya ereyada dhalinyaradu ay aadka u isticmaalaan.
Gabar baa asalaamu calaykum walaalay ii waran oo fiican tahay oo hayaay faray umada yaqaanaba oo sakay talaabsana saaxiibo koraansa. Waa baariyow. Oreblaay maxaa waa baariyow. Wale ha waa baariyowna muxuu ahaa? Baariyowgan bari sheeg. Markaas oranaysa waa doolakh. Oo doolakhuna muxuu ahaa? Way laalaada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira meelo badan oo deegaanada Soomaalida.
Annagu waxaan soo aragnay xanuun aad iyo aad u badan oo aan laga sheekeyn karo runtii. Waxaan soo aragnay caruur 8 bilood jidho oo 20 saacadood qatanayd. Waxaan soo aragnay waayeel weysa waayay. Waxaan soo aragnay umul iyada iyo ilmaheedii ay dhaxan la seexan la yihiin. Intaa iyo in ka badan oo kale ayaanu soo aragnay.
Waxaa kale oo iyaguna barnaamijka qayb ka ah heesihii kala duwanaa.
Kaas ay ku luuqeynaysay fanaanada Kaltuunbacado iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale goordhu ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta oo Jimco ah ay ciidamada dalka Israa'iil ay gantaal la eegteen saldhig militari oo u dhow magaalada Dimashq, waxaana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay dalka Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan ay qaadeen, iyaga oo sheegay in ay Siriya sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistii shalay to sheegay in uu si degdeg ah u joojin doono waxaa loogu yeeray raadka qoyan ama raadka qalalan oo ah siyaasad lagula dhaqmo dadka qaxoontiga ah ee u dhashay dalka Cuba ee soo galaya dalka Mareykanka iyagoo qaarkood ku joogayaan fiisa la'aan amaba aan dalku gal sax ah haysan. Madaxweyne Obama ayaa warbixin uu shalay to soo saaray waxa uu ku sheegay in siyaasadaasi oo 20 sanadood soconaysay loo qaabeeyay dhinacyo kala duwan. Waxaa kale oo uu sheegay in dadka qaxoontiga ah ee ka imanaya dalka Cuba lagula dhaqmi doono siyaasad la mid ah kuwa wadamada kale ee adduunkaba.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Dhalinyaradu waxay in badan isticmaalaan ereyo ay isku afkartaan, taas oo ay kaga xanqarsadaan waayeelka. Cabdisamed Siciid Cali oo ku magac dheer Abwaan Ceeleeye wuxuu ka mid yahay dadka ururiya ereyada suuqiga ah ee dhalinyaradu ay isticmaasho. Hore waxaad u maqasheen wareysi uu kaga hadlayay ereyo uu ururiyey, haatanna qayb kale kusoo dhawaada oo wareysigaas ka mid ah oo uu sharaxaad kaga bixinayo ereyadaasi. Wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayuu u waramay.
Waxaa maanta magaalada Boosaaso laga daafuray barnaamij loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu ay ku saameeyeen gobollada dalka ee u soo naqraasaday deegaanada ay roobabka ka da'een ee Puntland. Waxaa mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay sheegeen in xaafadaha magaalada Boosaaso ay socod ku mari doonaan iyagoo ugu baaqaya dadka inay caawiyaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee iska kala yimi gobollada dalka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Siciid Garoon
warbixintaas ka hadlaysa abaaraha ayaynu goor dhow maqli doonaa oo abaaraha laga hadlayo. marka haatanna waxaynu dib ugu noqonaynaa abwaan siciid cali abwaan cabdisamed siciid cali oo ku magac dheer abwaan celeeye oo ka hadli doona ereyada suuqiga ah ee uu ururiyo taas oo ku saabsan weliba ereya aada dhallinyaradu isticmaalaan. Wariyaha v o a magaalada laascaanood ayuu u waramay cabdikariin olol.
Waa laabjeex, waa ku laabjeex, qofka hadalkiisa waa ku laabjeexa. Qaraxyo sheegatay, qaraxyo aysan lahayn bay sheegatay. Macnaha waa waxay tiri bilmetal, aabahaybaa Mareykanka jiro, aabahaybaa lacag loo, aabahaybaa taajira. Waa qaraxyo aysan lahayn bay sheegatay baa la odhanaya. Faaq faaq, kelmad weliba faaq faaqdaasi aada loo isticmaalo.
Kelmadda faaq faaq hada jeer waynu maqlaa, marka ma kibirbaa ma maxay tahay kelmaddaas?
Kelmadda haddii aan falanqeeyo xoogaa yar waxay noqonaysaa faaq faaq. Waa qof waana kibrayaa, waana waxaan u naqaano inagu istuska, maaragtay qofka aynu dhahno waa istus. Hebel halkaasu tagayo gaadhigi buu saa uwi haanbreeg uu jido, dee wixii aagaa fadhiyay buu ku faaqlay baa la odhanayaa, ma garanaysaa? Marka faaq faaq waa qeyb kibirka ka mid a, waa qeyb istusnimada ama shoofshoofnimada waxaas ka mid ah, taasa loo isticmaalaa faaq faaq. Wuxuu odhanayaa tuubayste, hebel waa tuubayste.
Marka tuubadaasi maaha sii la yaqaanee guryaha la gelinaya ninkii farsamo yaqaanka, marka waa kelmad kale.
Tuubayste haayo kii tuubada biyaha gelinaya lagama wadee, waa farsamo kale, waa tuubo kaloo waxaa inta badan loo isticmaalaa ninka la yidhaahdo shabeelnaagood. Ninkaas waa shabeelnaagood oo waxa weeye gabdhaha dee gacanta ku dhigaa oo haasaawo badiyaa, macnaha ayaa la odhanaya waa tuubayste. Waa nin ku tegeyba waxaan bh d iyo masterka wata baa la odhanaya. Waxaa kaloo jira way dhiiqaysaa
kelmadda dhiiqitaanka oo kale, iyadana waynu aragnaa dad badanna way ka xanaaqaan. Marka kelmadan miyaa laisu qariyaa mise qaar baa jira iska bubligo laisla yaqaano?
Labadaba way leeyihiin cabdikariin, oo qaar bubligana way jiraan, qaar bilmetal laisu qariyaana way jiraan. Oo tusaale ahaan kuwa laisu qariya waxaa ka mid ah qofta aan rabo inaan idhaahdo warniyo qoftaas niyo way xanuunsatay baa rabaaba inaan kugu idhaahdo, waxaan ku odhanayaa wariyaha oo qoftii heblaayo ahayd macdan baa laga helay baa la yidhi. Waan dad bayaayo, waan saraya bilmetal waabal inala joogaaba wixii baan qarinayaa macnaha, laakiin adigii waa idila fahmaysaa. Dii waxaan leeyahay war qofti heblaayo ahayd macdan baa laga helay, hayaa oo way liidataaye, way liidataana waxaa loo isticmaalayana waa waddo kale oo waa fiqiir weeye, iyadoo fiqiir ahayd ba haddana xanuunkaasi ku dhacay weeye. Waxaa kaloo ka mid a carwo istaag wax la yidhahdo, waxyaabaha anigu aan la yaabo. Inta badan waxaa jira ciyaaladu inay hablaha habeenkii iyo meelaha iyo nimada iyo inta israaco baa waxaa la sameynaya dadka mobilada ay laga soo furanaya. Inkastoo hadeer baryaha inaga yaraatay oo dee waxaan isiraan dadkii mobilada iyo waxaa furan jiray waa kuwa bajaajyada loo dhiibayo way yara mashquuleen baan isiri. Marka carwo istaagtaasi waxaa lagu odhanayaa war wuxuu wataa bahal weyn, mobil weyn, iphone aan caadi ahayn, oo ni waxaa kuga keenay dee carwo istaag.
Marka carwo istaagta waa qoladii sida sharci darada dadka telefoonada uga qaadanaysa, marka lama odhan karo tuugo, iyagana waa la maldahay.
Waa tuuganimadii baa la maldahay oo macnaha la qariyo, waa la qurxinayaa. Waynu soo gaadhi doonaa macnaha khamrigii iyo magac kale loo sameynayo, sidii dee lagu sheegay akhri samanka balayir, magacyo kaloo qurux badan baa loo bixsanaya. Hadda ma garatay carwo istaag baa ka mid a, way jabayaan war hebel iyo hebel iyo meeyo way jabayaan. Marka qofkii way jabayaan aanan garan jirin, way jabayaan markaa way qayilayaan weye, way jabayaan qofkii aanan aqoon jirin. Warnaada maxaa jajabiyey, xaggay ku jabeen, inaa lilaa oo ma la kabayo, marka war maya jabitaanku kaad mooday maahe, macnaha way qayilayaan. Haa, ma halkaasa. Waxaa kaloo ka mid a waa dhuqane, waa waalan yahay weeye. Waxaa ka mid a liin baan kaatay war hebel, warniyo bal waxii soo tuur, lacag ii soo diro, wallaahi waxba ma hayo, anigii baa liin kaajaya buu ku odhanaya.
Taasi waxay la mid too kale nasoo shiid,
waa waxa weeye waa nasoo shiidna waa ii soo socotaa, waa ku hayaaba. Liin baan kaajay buu odhanayaa, kambaaluu ku jiraa war hebel meeye, waa nin jeelka ku xidhan baa la qarinayaa, lamaldahayaa jeelka yar baa laga yara xishoonaya, wuu xidhan yahay macnaha, oo mii mariy waxbaa falaash iyo waxbaa lagu qabsado lagu xidhay. Marka waxaa la odhanayaa kambaaluu ku jiraa. Waxaa kaloo ka mid a faraay, gabadh baa asalaamu calaykum walaalla ii waran oo fiicantahay oo hayaay faraay maadaa yaqaanaba oo sakay dalaafsana saaxiib ku odhanaysa. Waa baariyow war heblaayo, maxaa waa baariyow wale, haa waa baariyowguna muxuu ahaa baariyowgan bari sheeg. Markaasa odhanaysa waa doolakh, oo doolakhuna muxuu ahaa way laadlaadaa, oo waxaas oo dhan ay ka wadaan waa habar, habar bay ka wadaan macnaha, habar bay uga soo socdaan macnaha, way duqowday bay ka wadaan. Waxaa kaloo ka mid ah qasab bay ku qaangaadhay, waa nio hada gabadh hebel, gabadh yar buu guursadayo oo gabadha yar ma gabadha yar oo day guurka baa aanan geeyno
macnaha da yaraantii gabadha lagu guursanayay wey
exactly gabadh macnaha da yaraantii iyadoon si wacan u qaan gaarin baa lagu guursanayaa markaas wax ku oranaysaa oo gabadha maxaad u guursatay si wacan buu qaan gaarin oo daadeedii ma joogtay markaas ku oranayaa warqasa bii qaan gaadhay ka baxnay hawlaha gurigeega maxaad ay ku galiyay
kaasi wuxuu ahaa Cabdisamed Siciid Cali oo ku magac dheer abwaan ceelay ee magaalada Laascaanood wuxuu ugu waramayay wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Deegaano badan oo Soomaalidu degto waxaa ka jira abaaro ba'an taasi oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyada. Waxaa xilligan jira dhalinyaro kala duwan oo isku xilqaamay in ay kaalmeeyaan dadka abaaruhu saameeyeen, iyagoo dadweynaha deegaanadaasina ka ururiya qof walba wixii uu awoodi karo. Haddaba magaalada Boosaaso waxaa haatan ka soo yeedhaya qaylodhaan culus oo dhinaca abaaraha. Wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ku eegay arrimahaasi.
Waxa maanta magaalada Boosaaso laga daafuray barnaamij lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada dalka ee u soo naqraasaday deegaanada ay roobabka ka deen ee Puntland. Waxa mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay sheegeen in xaafadaha magaalada Boosaaso ay socod ku mari doonaan iyagoo ugu baaqaya dadka inay caawiyaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee iska kala yimi gobolada dalka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Saciid Garoon ayaa ugu horeen faahfaahiyay barnaamijkan cusub iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Halkan waxaan isugu nimid waa xaruntii 1 Luulyo waxaan ka daafureynaa gurmadkii abaaraha aad la socotaan oo tagay wax badan aad wasaaradda madaxdeeda aad ka maqashayn idaacadaha gurmadkaas oo muddo dheerna soo socday haddeerna ugu korortay isu soo guur Puntland roob yar yar oo ka daylay isugu soo guuray wax la haysto xoolina waxna baabuurta ku soo baxteen waxna markii laga reeyay baxteen iyo gaadiid u saareen baabuurta weel haysan raashin haysan.
Maxamed Yuusuf Jaamac Tiige oo dhowaan tagay goobta ay dadku isugu tageen ee bariga Puntland ayaa ka waramay xaaladda ay ku sugnayeen dadkaasi reer guuraaga ah.
Anagu waxaan soo aragnay xanuun aad iyo aad u badan oo aan laga sheekeyn karo runtii. Waxaan soo aragnay caruur 8 bilood jidho oo 20 saacadood qatanayd. Waxaan soo aragnay waayeel weesa waayay. Waxaan soo aragnay umul iyadii cilmaheediya ay dhaxan la seexan la yihiin. Intaa iyo in ka badan oo kale ayaanu soo aragnay. Dadkaas markaa waxaan u keenay fariintii mas'uuliyiintii dawladda iyo kuwii shacabka iyo shacabkiiba. Waa shacabkii iyo dawladdii iyo dhamaana waxa loo wada isaagay maanta inaynu dadkeena caawino, dharka inaynu wax ka bixino, maacuunta inaynu wax ka bixino, weelka biyaha jirgaamada inaynu wax ka bixino, lacagta inaynu wax ka bixino. Boosaaso deeqa Soomaaliya oo dhan bay deeqday, maanta Soomaaliya oo dhan oo u soo guudhay ma deeqi waayeyse insha Allahu ta'ala inaynu dadkeena deeqno oo baahiyahooda aynu inagu isugu noqono, guryaheena aynu wax walba ka soo saarno. Waxaan u leeyahay mahadcelinayaa maamulka degmada Boosaaso oo hawshan isku abaabulay iskuna dubariday. Waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa shacabka ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay u caawin lahaayeen dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee isaga kala yimi gobolada dalka Soomaaliya.
Haddii magaalada Boosaaso markii la isxamalayo waxaa la yiraahdaa waa magaalada ugu tunka weyn magaalooyinka Soomaaliyeed, degadiina waa ku taalaa. Waxaa la idinka rabaa meeshii la idinka filayay iyo meel ka sareysa inaad gaarsiisaan xilliga abaaraha. Waad ogeydoono dugsigii sare oo gambool baa wuxuu qaatay koobka qaaday, saas oo sirmahayn iskuulladana waxaan karanaa gambool oo kale, ganacsatada iyo dadka waxay lahay siiyeena waxaan ugu baaqayna inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha oo jeeb gacanta la furo si dahab shiil oo kale lacagta aan la bakhaylin. Aad iyo aad baan arrintaas ugu boorinayaa qofkii maanta wax la baxa taariikhda qoraysa Ilaahay adduun iyo aakhiraba. Waxay u baahan tahay maanta hadal badan ma furna, waxa inoo eg inaynu gurmanno hay-ada wax laga sugimayo. Hay-adaha wax laga sugay waa qof wax laga soo urushay idinkoo kale weeye. Haddeenna waa adeenu isu tashanno inagaaba ka xoogroon maanta. Marka waxa weeye anagoo mas-uuliyiina waxaan halkaa u taaganahay inaan u gurmanno dadkii waada hayaaha. Waxaan ku xisaabtamaynaa waa waxaad haysaan noo wada soconna oo gacmahaysaysanna dowlad iyo shacabba waa waxaan rabnaa maanta inaan xaaladdaas maareyno
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Warsame qoob deero ayaa baaq u jeediyay maamulada dalka ka jira
waxaan kale oo aanu baaq u jeedinaynaa waxa weeye maamulada Soomaaliya ka jira oo dadkoodu meesha isku yimid inay dadkooda soo gurmadaan ayaguna waxaan kale oo baaqaas u jeedinaynaa dawladda Ethiopia khaasatan dawladda deegaanka Ethiopia oo dad aad iyo aad u fara badan ay ka soo kacitameen deegaankooda ayna yimaadeen deegaanada isku shuban iyo Bayle ay yimaadeen waxa looga baahan yahay dadkooda inay ka daba keenaan daawada xoolaha cuntada biyaha waxa lagu shubto blast box inay ka daba keenaan dawladda deegaanka Ethiopia looga baahan yahay shacabkoodii waad ogtiin anagu hadda tabarta dawladeed aan leenahay ama mid shacabnimo walba ogyahay marka maamulka dawladda deegaanka sidaas aan iyadana ka qabsanaynaa inay u soo gurmadaan walaalaha ay dadkii ayaga ay masuulka u ahaayeen oo nafta la soo cararay oo soo guuray Ilaahay duqadaraha Ilaahay 1500 oo kilometir xoolahooda baawr ku soo qaaday halkaas ay yimaadeen waxa biyo ku shubtaan ma haystaan dadka ma garanayaan ceel ma garanayaan gaadiidkoodii way ka yimaadeen marka dawladda deegaanka Ethiopia iyo dawladda Ethiopia ee shacabkeedu soo gurmato aad iyo aad baan iyadana ugu dhiirigelinayaa maamulada kale Soomaalida
Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waxa ka haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna fanaanada Kaltuun Xasan Axmed Kaltuun bacdo codkeedii dahabiga ah
tuumbacado heesaasay ku luuqaynaysa. Daan intaas kaga nimaadno. Haatanna dhinacii ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
aan ku horeyna ee kooxda Real Madrid ayaa u soo gudubtay wareegga 8 ee tartanka koobka dalka Spain kadib markii ay barbardhac 3 gool iyo 3 gool ah xalay la gashay kooxda Sevilla. Isaragii hore ayay Real 3 gool iyo eber ku badisay, waxaana isugeynta labada kulan ay ku soo gudubtay 6 gool iyo 3 oo ay Real guusha ku raacday. Kooxda Sevilla waxay hoggaanka ciyaartii xalay ku qabatay gool uu kooxdiisa Real ka dhaliyay Danilo, laakiin Real Madrid ayaa isaga bareejeysay gool uu siiyay ciyaaryahan Marco Asensio. Sevilla oo u qalantay inay badiso ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka, waxaana goolka labaad u dhaliyay weeraryahan Stefan Jovetic oo dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay kulankiisii koowaad ee uu kooxda u saftay kadib markii uu toddobaadkan ka soo wareegay naadiga Inter Milan. Goolka saddexaadna waxaa raaciyay ciyaaryahan Vicente Iporra. Real ayaa si kadaba tagtay kadib markii ay daqiiqadihii ugu dambeeyay laba gool dhaliyeen Sergio Ramos iyo Karim Benzema. Barbarahaasi ayaa u suurageliyay Real Madrid in ay sameyso rekord cusub oo ah inaanan dhinaceeda dhulka la dhigin 40 kulan oo xiriir ah, taas oo ka dhigan in ay Real Madrid noqoto kooxdii ugu horreysay oo Spanish ah oo aanan laga badinin 40 kulan oo xiriir ah. Ciyaartoyda macalin Zinedine Zidane markii ugu dambeysay ee laga badiyo waxa ay ahayd bishii Abriil ee sanadkii hore, markaas oo ay garaacday kooxda Wolfsburg ee dalka Jarmalka ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalka Yurub. ciyaaraha kale ee koobka Spain ee xalay dhacay, kooxda Celta Vigo ayaa u soo gudubtay wareegga 8-da markii ay laba gool iyo gool ku garaacday Valencia. Sidoo kale kooxda Eibar ayaa iyaduna soo gudubtay markii ay labadii lug ee ay la ciyaartay Osasuna ay urursatay 3 gool iyo eber. Dhinaca ciyaaraha Talyaaniga, waxaa dhacay hal kulan oo ka tirsan koobka dalka Talyaaniga ee Coppa Italia. Kooxda Milan ayaa u soo gudubtay wareegga quarter finalka kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga Torino. Torino ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 72-aad, waxaana u saxiixay weeraryahankeeda Andrea Belotti, laakiin laba gool oo ay qaybtii dambe ee ciyaarta Milan u kala dhaliyeen Juric Kutka iyo Jack Bonaventura ayay kaga taqallustay Torino. Guushaasi ayaa ka dhigtay in Milan ay ku dhacdo kooxda Juventus wareegga 8-da ee tartankan, waxaana ay booqan doontaa guriga Juve 25-ka bishan Janaayo. Juventus waxay 4-dii ka soo badisay kooxda Atalanta. Dhinaca Ingiriiska, haddii aan eegno tababarihii hore ee xulka England iyo kooxaha Watford iyo Aston Villa, Graham Taylor ayaa geeriyooday isaga oo da'diisu ahayd 27 sano. Taylor ayaa sanadihii 80-aadkii kasoo qaaday kooxda Watford ciyaaraha heerka afraad ee dalka Ingiriiska kadibna keenay ciyaaraha heerka koowaad, sidoo kalena waxa uu gaarsiiyey fainaalka koobka FA Cupka Ingiriiska sanadkii 1984. Wuxuu sidoo kale gaarsiiyey kooxda Aston Villa kaalinta labaad ee ciyaaraha horyaalka Ingiriiska. Graham Taylor ayaa noqday macallinkii xulka qaranka Ingiriiska sanadkii 1990, laakiin waxa uu iska casilay xilkaasi 3 sano kadib markii uu ku guuldareystay inuu xulka Ingiriiska u soo saaro ciyaarihii koobka adduunka ee sanadkii 1994. Dhinaca Afrikana, haddii aan eegno guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka Madagaskar Axmed Axmed ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu guddoomiyaha xilligan ee xiriirka Afrika Ciise Xayaatu uu kula tartamo doorashooyinka madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee dhici doona bisha Maarso. Axmed Axmed oo hadda ka mid ah xubnaha guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta Afrika ee loo soo gaabiyey CAF ayaa doonaya inuu loolan adag kula galo doorashooyinka madaxa xiriirka kubadda cagta ee Afrika. Ciise Xayaatu oo u dhashay dalka Cameroon ayaa xilkan hayay tan iyo sanadkii 1988. Doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa bisha Maarso ee sanadkan ka dhici doonto magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia oo xarun u ah xiriirka kubadda cagta ee Afrika. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inala socodsiinay.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka Ian Toromso iyo Deeqdeeq. codkaasi waxa uu ahaa maxamed xasan xuseen la foole iyo heestii makaay dhinaca farsamayaqaanka ayaa inoo bedelay heestii aan marka hore xusnay eenu magaceedaydii sheegnay hase ahaatee heestaasi ayaa gebagabo u ah idaacaddeennii duhurnimo intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle ismaaciil farjar iyo asxaabtii barnaamijka ka qayb gasho idinleh nabadgelyo
Dalato